Disamela yanu lo shumlensi. Disamela.
Velkommen til Øymor podcast.
Disamela yanu lo shumlensi. Disamela.
Mitt navn Silje Nikoline Runesdatter Kvalheim, og jeg din vert. Øymor podcast et fellesskap for og med kvinner, for å dele livsvisdom, erfaringer og ressurser rundt fødsel og morskap, og om å reise seg etter kamper i mørket. Øymor et begrep som ble brukt i Sápmi om tradisjonelle jordmødre og medisinkvinner. En kvinne som kunne se inn i sjela til fødekvinner og med trygghet og kjærlighet støtte henne inn i det ukjente. Både nytt liv og død. Jeg mor, fødselshjelper og lysarbeider. Og min sjels arbeid i dette liv å støtte kvinner under og etter fødsel. Og styrke deres ville natur og deres eierskap til egen kropp og egne historier. Jeg tror at gjennom å dele vår visdom og våre historier skaper vi en verden for våre barn hvor kvinner kan oppleve støtte, kraft og det å bli holdt. I bakgrunnen hører du Mari Boine sammen med Madosini. Velkommen til Øymor podcast. Hei venner, og velkommen tilbake til Øymor podcast episode 25. Takk for at du stadig kommer igjen og lytter. Her i høstskogene går det fint. Vi har etter 7 måneder uten vann, endelig fått varmt vann i hus. Det altså så utrolig deilig med den komforten. Spesielt nå som det begynner å bli kaldere og vi enda morgenbader. Det så innmari vakkert å bade nå når frosten har kommet. Lyset over vannet blir så trolskt og magisk. Det liksom som å være en del av et maleri som synger ut skogens hemmeligheter. Men jeg må si, det krever sin kvinne mer og mer jo kaldere det blir. Da det godt å ha et varmt bål og varme kvinner og små damer rundt. 1. november startet jeg opp mamma-sentrert community living cirkelen kurset mitt online. Vi fire kvinner og meg som samles for å dypdykke i temaer som morskap, hjemmeskole, overgangsritualer og de ting som kan være med å skape mer tilhørighet og fellesskap rundt våre liv som mødre. Mens jeg satt og snakket om womb to tomb care forrige mandag, gikk det opp for meg hvor mye av min egen livshistorie som jeg nå bruker for å inspirere andre. Og da tenkte jeg hovedsakelig på opplevelser i livet som har vært vanskelige og til dels traumatiske når de inntraff. Jeg opplevde skolen som grusom, og det har gjort at jeg har valgt noe annet for min datter. Jeg hadde en traumatisk fødsel, som har gjort at jeg jobber med det jeg gjør i dag. Jeg følte meg ikke trygg i oppveksten min, noe som førte til at jeg prioriterer tilknytningsomsorg for min datter. Listen egentlig lang, gikk opp for meg. Men det var på en måte en interessant anerkjennelse. Da kjente jeg meg litt glad og litt stolt over å ha klart å omdanne møkka til næringsrik jord. Det vel det livet handler om, det ikke? Å omdanne og transformere. Å skape, skape og skape igjen. Dette kurset kommer til å starte opp igjen i november 2022, så da har du en mulighet til å melde deg på da. Vi har også hatt en vakker månesirkelsamling her i Holmestrand nettopp. 9 kvinner ute i skogen rundt bålet. Denne gangen hadde vi en liten, men sterk kakao-seremoni, og delte med hverandre det som hjertet ønsket å dele, mens mørket langsomt dekket rommet rundt oss. Det er noe helt spesielt med å sitte sammen med andre kvinner i naturen rundt bålet. Det minner meg om noe. Noe forbi form. Jeg starter opp ny månegruppe fra og med 1. februar 2022. Da former våren og sommeren innholdet i sirkaen. Hvis du vil bli med, send en mail til siljenikoline@gmail.com. Da samles vi en gang per måned. Det blir en fast gruppe, og du betaler for 5 ganger i slengen. Og apropos omdannelse av møkk til næringsrik jord. I dag skal du få treffe ei som også bevisst tok et valg. Og å skape noe positivt ut av en veldig vanskelig og negativ livserfaring. Det var jo kanskje litt av en intro, sier de. Men det var ment veldig positivt. Hennes navn er Sadie Lawler. Jeg ble både inspirert og glad etter å ha snakket med Sadie. Hun opplevde virkelig helsevesenet på sitt verste. Men i dag er hun et lys for andre som har opplevd det samme som henne. Vi snakker om underlivsutfordringer etter fødsel, barseltiden og mye mer relatert til kvinnekroppen etter fødsel. Her er hennes bio. Sadie Lawler driver Hypopressiv Trening Norge, samt Under Livet, et kvinnehelsesenter på Frisja i Oslo. Hun er ekspert på rehabilitering av fødsels- og belastningsskader. Hun tok med hypopressiv trening til Norge da hun ikke fikk hjelp med sine egne fødselsskader, og ble endelig frisk med hypopressiv trening. Hun brenner for at alle de som trenger skal få hjelp, og en kropp som fungerer gjennom alle livets faser. Da hopper vi rett inn i episoden med Sadie. Hei Sadie, velkommen til Øyemor.
Hei, tusen takk, jeg gleder meg.
Koselig at vi endelig sitter her og skal skravle litt.
Ja, det har litt ventet på seg, men jeg veldig glad for at jeg har fått det til endelig. Det jo kjempebra, så det blir veldig, veldig hyggelig.
Nå sitter jeg her i sånn mørket. Jeg lagde årets første gløgg, faktisk, som jeg tenkte jeg skulle kose meg med mens vi snakker. Så det er deilig.
Så flott. Jeg føler som akkurat feilet Halloween, så jeg ikke helt klar for jul enda, men jeg har respekt. Jeg må la det gå litt i randet mer tid før jeg kommer til den.
Det skjønner jeg. Jeg er så glad i gløgg, så da unner jeg meg det
innimellom. Ja, så koselig. Lager du med sånn krydder og krydderte og sånn, eller?
Du, det er helt sånn ferdig gløgg, faktisk. Forferdelig, masse sukker. Ja.
Sånn er det. Jeg tenker du bare, ja, det er urte, jeg har plukket selv i skogen, og så har jeg fermentert det, og så har jeg laget, ok. Det er veldig viktig med balanse i livet.
Ja, det er det. Man må balansere litt. Man har ikke overskudd til alt, vet du. Sånn er det.
Nei.
Du, Sadie, hvem er du? Hvor bor du, og hvor gammel er du, og hva jobber du med?
Jeg heter Sadie, Lawler. Jeg bor i Oslo. På Kjeltås akkurat nå så sitter jeg på kvinnehelsesenteret mitt som heter Under Livet, der du også har vært, Silje. Og jeg er, nå spør du vanskelig, jeg er 37 år. Ja. Jeg hoppet over et år fordi datteren min ble født akkurat, vi har nesten samme bursdag. Så det året hun ble født så glemte jeg å telle år. Så jeg trodde, eller jeg telte for mange år, så jeg trodde jeg var et år eldre enn jeg var. Et helt år, og nå har jeg liksom helt forvirret etter det. Men jeg er 37 år. Har mann og et barn, og har bodd i Norge nå i 12 år. Og driver noe som heter Hypopressiv Trening Norge. Hvor jeg da jobber med å hjelpe kvinner i alle faser av livet. Med problemer i bekkenbunn, kjernemuskulatur. Både etter fødsel, men også i forbindelse med overgangsalder, eller overbelastning.
Du, nå ble jeg bare litt nysgjerrig. Hvor bodde du før du bodde flyttet til Norge?
Jeg vokste opp i Barcelona, i Spania. Og der bor jo fortsatt moren min, eller ja, de bor i området. Og så flyttet jeg til New York, bodde der noen år, og så flyttet jeg til England, og der møtte jeg mannen min, som er norsk. Så der bodde vi før vi flyttet til Norge, så jeg er importert.
Så artig. Ja, men det alltid litt spennende å høre litt om folks røtter også.
Nå har jeg bodd nesten like lenge i Norge som jeg gjorde i landet der jeg vokste opp i, da, så det begynner å bli ja, hjem.
Wow, spennende. Du ser det. Det jo ikke alle som jobber med hypopressiv trening i verden, og heller ikke i Norge. Stemmer. Oi, nå ble det en sånn guffen lyd her. Stemmer det at du var første mann ute?
Så vidt jeg vet, så var jeg jo den som tok med seg hypopressiv trening til Norge, og jeg i hvert fall den som har tatt det med seg og gjort noe stort ut av det. Det kan hende at det var noen som visste noe om det, som hadde vært i Norge før meg. Det kan man jo aldri si sikkert, men i hvert fall det jo jeg som har etablert det her og jobbet skikkelig hardt for å spre informasjon og få det ut til helsevesenet og til behandlere. Og det bare jeg som har lov til å utdanne behandlere, for eksempel, i Norge. For jeg representant for International Hypopressives Council. Ja, så ja, det jo jeg som har tatt hypopressiv trening til Norge.
Så kult. Jeg har jo vært hos deg, Sadie, noen ganger. Og jeg må jo si at for det første da, så jo underlivet et helt utrolig kult konsept. Det bare... Det så utrolig fett inne hos dere, og så vakkert, og liksom, det så fin idé, og så fin, det burde være utrolig mange flere sånne steder som på en måte sentrerer helseperspektivet da, rundt kvinnen og kvinnekroppen. Så det var så fint å bare komme dit, og så var det jo også liksom, det noe når man liksom, jeg tenker jo liksom, i hvert fall for meg da, så hadde jeg jo liksom gått såpass lenge, og liksom bare kjent, ikke sant, man kjenner at det er noe som ikke helt stemmer, og så, og det tenker jeg at det tror jeg mange kvinner kan liksom erfare da, at de liksom, at det noe som ikke stemmer, og så klarer de liksom ikke helt å kanskje finne ut av det selv, eller kanskje de har liksom noe forståelse rundt hva det kan være, og så finner man på en måte egentlig ingen som klarer å liksom møte de utfordringene da. Og det å liksom komme et sted hvor man liksom zoomer seg liksom med en gang inn på kroppen etter fødsel, og liksom hva er status quo fysisk, det liksom skikkelig undervurdert og utrolig viktig da, og liksom å ha det som utgangspunkt. Så det var en kjempefin opplevelse, synes jeg, å få hjelp til det hos deg.
Så hyggelig å høre.
Men jeg lurer litt på, Sadie, om vi kanskje skulle begynt med å høre litt, hva var din bakgrunn for å begynne med det? Hvorfor plutselig, holdt jeg på å si, begynte du å tenke at du skulle utdanne deg innen hypopressiv trening?
Vi kan jo starte helt i begynnelsen, da, for det jo der det startet. Men jeg hadde veldig lyst til å få barn. Og hadde egentlig på en måte hadde en drøm om å åpne en økologisk dagligvare av alle ting. Med kortreiste produkter og støtte lokale bønder og en hele greie der. Og så hadde jeg utsatt det, for jeg hadde lyst å bli gravid og få barn. Og det passer jo ganske dårlig å starte bedrift samtidig som man, eller tenker man, når man aldri har gjort hverken den ene eller den andre. Kanskje ikke så lurt å gjøre begge deler samtidig. Men så tok det ganske lang tid å bli gravid. Jeg hadde mistet menstruasjon i forbindelse med stress og mange andre ting. Også ting man egentlig ikke får hjelp til, men jeg tenkte for min del så var det viktig at jeg fikk det ting på en naturlig måte. Da. Det var det som er viktig for meg. Så vi bare prøvde, og tiden gikk, og så tenkte jeg sånn, men herregud, jeg vet jo ikke når jeg blir gravid, da. Kanskje det tar 6 måneder, eller kanskje det tar 3 år, og jeg har den drømmen her. Så jeg bestemte meg da for å starte den her økologiske butikken, og den uka jeg begynte en sånn kjempestor crowdfunding-kampanje, fant jeg selvfølgelig ut av at jeg var gravid.
Gud!
Og da var det på en måte alt i gang, og crowdfundingen gikk jo kjempebra, og det er liksom masse folk fra hele landet støttet, altså sånn, så det skulle bli butikk da. Og jeg kjente jo på det at egentlig så ville kroppen mer og mer bare hvile, Men jeg jo vant med liksom jobbe. Det var veldig sånn, ja, litt sånn tøft å stå i når man ikke har gjort noen av delene før, da, så vet man liksom ikke helt. Men jeg hadde veldig fin svangerskap. Ikke store plager og ikke store smerter og ikke masse problemer egentlig. Jeg var frisk og kunne trene og ja. Og så åpnet vi butikken, og en måned senere så ble jo datteren min født.
Wow.
Så det var ganske mye. Sånn i forhold til på en måte sånn som jeg egentlig er i utgangspunktet, at jeg er veldig nysgjerrig på kroppen, elsker å sette meg inn i ting og hvordan ting fungerer og forberede meg og sånn, så hadde jeg gjort null forberedelser på fødsel og tiden etterpå og sånn, fordi jeg hadde bare ikke kapasiteten, og også hadde jeg, liksom, jeg hadde det veldig fint, jeg hadde ikke noen store problemer, og jeg hadde tatt valget om å føde på ABC, og da følte jeg på en måte at det har jeg gjort midt i å velge en naturlig fødsel, og det er det jeg skal til, og det var liksom det jeg klarte, på en måte. Og jeg fikk føde på ABC, og der og da så følte jeg ikke at det var, altså, at det hadde skjedd noe traumatisk. Jeg hadde en veldig lang fødsel. Jeg hadde sånn kraftige rier i nesten 56 timer. Og jeg hadde aktiv fødsel i over 10 timer, og jeg hadde utpressningsfase i nesten, eller godt over en time, selv om, ja, selv om man dokumenterer at det er en time før, så måtte jeg gått ut fra ABC. Og jeg ble klippt og sånn, men etter det så følte jeg på en måte, jeg bare sånn, jeg har gjort det, jeg følte ikke at det hadde noe skjedd noe feil. Men det var i tiden etterpå, så kjente jeg, liksom som du sier, at noe ikke stemte. Og det første var at jeg hadde masse smerter og liksom, trykk i underlivet. Og det fikk jeg beskjed, og jeg tenkte sånn, kanskje det er stingen, ikke sant? Jeg hadde blitt klippet i underlivet før, det er sikkert bare stingen, eller liksom, man vet jo ikke, og så alt er bare sånn hovent og omrokert og og fikk beskjed om at ja, men det ser fint ut, og det kommer til å gro, du må bare bevege deg masse, og sånn, det gjorde jeg da. Og så fikk jeg masse nedpress, og masse ting i underlivet, og masse trykk ned, og visste ikke hva det var. Og alle bare, ja, men det er bare fordi du har hoven og sånn, og så bare tida gikk.
Hvem er det som sa at du skulle bevege deg masse? Altså i barseltida så mente de at du skulle bevege deg masse?
Ja, det var den beskjeden jeg fikk fra jordmødren, det er bare å gå ut og på tur, og ikke gå for langt da, fordi da kan du bli litt sliten og sånn.
Wow.
Jeg fikk beskjed om, og så, det var ingen som nevnte sånn, nå må du hvile etter fødsel. Og så hadde jeg liksom, det var veldig, veldig varmt den sommeren, og jeg hadde ganske sånn stort klipp, og det ble litt betent, og så, det var jo kjempe, det var sånn, den sommeren det var sånn 40 grader i 6 måneder i strekk, liksom, ikke sånn, men ja, det var jo den sommeren, det var veldig, veldig varmt. Og så ble jeg fikk en sånn betennelse på klippet, og da var det sånn, og den eneste de klarte å lære meg i sånn ammestillinger var sittende, så måtte jeg sitte på det klippet og amme, og hun hadde dårlig sugetak og sånn, og ammet i liksom 2-3 timer i strekk, så satt liksom mesteparten av dagen oppå den der underlivet, som var kjempehovent og kjempevondt, og resten av tiden så skulle jeg bevege meg masse for det, og så det var helt sånn, ja, når jeg ser tilbake på det, men uansett.
Guri.
Så det tok veldig lang tid, siden alle beskjedene, alle som undersøkte meg, var sånn, ja, ja, det her ser bra ut, og det kommer til å gro så fint, så jeg bare, ja, men det føles ut som jeg holder på å føde en bowlingball, og så det er så tungt. Så det tok veldig lang tid før jeg skjønte at sånn skal det ikke være, fordi jeg hadde aldri født før, og har stort sett bare veninner som bare, å ja, nå har jeg liksom født ungen, nå skal jeg ut og løpe maraton. Hadde ikke noe begrep eller forståelse for at man kunne bli skadet av en fødsel. Jeg kjenner jo ingen, så å si, som har blitt det. I hvert fall ikke noe sånn som har vedvart. Så var det liksom helt råvild, og ungen som ikke sov og hadde melkespreng, og liksom ekstra, ikke sant, ting som gjorde at jeg ikke hadde oppmerksomhet der jeg kunne hatt det. Så endelig så maste jeg meg fram til en gynekologisk undersøkelse, og der fikk jeg jo diagnos om at jeg hadde framfall og sånn, men da var det det samme, sånn, ja, ja, det her går seg til, og i verste fall så kan du jo operere, men du skal jo vente litt og knipe litt og sånn, jeg bare, ja, men altså, jeg kunne på det tidspunktet ikke gå trilletur, jeg kunne ikke stå og bisse datteren min som ikke sov, med mindre hun ble bisset konstant. Jeg kunne liksom ikke trille vogna rundt kvartalet for å kjempe sånn. Altså, jeg fikk jo tømme blæra, jeg slet med å tømme endetarmen. Det var sånn, ja, ja, men det her går seg til. Det er ikke så ille. Og, liksom. Jeg ble sendt til fysioterapi, Da ble jeg kjempestram i bekkenbunnen, for jeg ble veiledet til å gjøre masse knipøvelser, så ble jeg kjempestram, fikk enda mer problemer med å tømme både det ene og det andre, og masse smerter.
Mm.
Og tiden gikk, og så tenkte jeg hele tiden at ja, men jeg må tilbake til butikken, ikke sant? For det hadde liksom akkurat startet, tenkte jeg liksom skulle tilbake og jobbe litt etter 6 måneder eller noe sånt, men jeg klarte nesten ikke å stå eller ta meg av babyen. Det var jo helt umulig at jeg skulle stå bak en disk og skjøve kasser. Og det var helt sånn. Ja, livet mitt bare var helt stendig annerledes enn det jeg så for meg.
Mm.
Og jeg hadde liksom aldri sett for meg at det kunne bli sånn da, etter å få et barn. Når jeg hadde egentlig hatt det så bra før og vært frisk og aktiv og aldri hatt vondter. Og, på en måte, det var ikke noe jeg hadde vurdert som en virkelighet.
Mm.
Og til slutt da, så tida gikk, og så hadde det gått nesten 1 år etter fødsel. Og så skjønte jeg at jeg må bli sykemeldt, for jeg klarer faktisk ikke å jobbe. Jeg, altså, nå skal hun snart begynne i barnehagen, men jeg klarer faktisk ikke å gå på jobb.
Mm.
Så jeg dro til legen, og da hadde det liksom vært masse vikarer, og sånn, så kom til en lege som var vikar, som var en dame liksom, i vår alder. Og så forklarte jeg hele historien og var kjempelei meg og bare så for meg liksom et liv hvor jeg skulle bli ufør og jeg skjønte ikke hvordan jeg skulle komme ut av dette her, ikke sant?
Mm.
Og så sa hun til meg, ja, men nå har du jo valgt å få barn.
Oi.
Så du måtte jo bare regne med at noe sånt kunne skje.
Oi. Guri manna.
Ja. Og heldigvis for meg på det tidspunktet der, så hadde jeg liksom begynt å sove litt og liksom fikk hjernen tilbake. Litt sånn for meg selv, ikke bare sånn baby hormones, men begynte å klare å liksom tenke litt, tenker jeg at det her, det går jo ikke.
Nei.
Det går jo ikke at kvinner har født i liksom millioner av år, og så det beste vi kan gjøre er å sende til knipøvelser. Hvis ikke det funker, så får du tilbud om å putte en gummiring opp i skjeden, og hvis ikke, så er det operasjon. Men greia er at, ja, jeg hadde framfall, men jeg hadde vondt i hele kroppen, jeg hadde vondt i ryggen, jeg hadde stor mage, altså, jeg kjente at bekken bare skranglet. Det var ikke bare bekkenbunn. Og dessuten så tenkte jeg sånn, når de legene ikke tok meg på alvor, så ville jeg i hvert fall ikke at de skulle skjære i underlivet mitt. Det var jo nei, helt uaktuelt. Så da tenkte jeg at, nei, dette her, det går faktisk ikke. Det må finnes noe annet. Det kan ikke bare være sånn at det er det beste vi har å tilby kvinner. Og da dro jeg hjem og var litt sånn helt sånn i sånn... nå skal jeg finne løsningen modus, og så googlet og letet og ja, jeg gjorde alt mulig, og så fant jeg frem til hypofysetrening, og på det tidspunktet altså, det var jo mer og mer nå på engelsk sånn, men det var veldig mye på spansk, og jeg har vokst opp i Spania, så det var helt perfekt for meg. Jeg fant masse informasjon om den teknikken om hypofysetrening, og så for det, så bare, det bare ga så mye mening. Fordi det var jo det jeg kjente også, at jeg hadde masse trykk, og at jeg hadde masse smerter, og hele kroppen føltes som at det liksom, som en ballong, som at liksom luftet hadde gått ut på en måte. Og det hjalp ikke å trene opp en og en. Jeg hadde vært i alt mulig behandling, og kiropraktor, og osteopat, og massasjeterapeut, så det var sånn en og en ting, men jeg hadde liksom hele kroppen trengte hjelp. Og det her var liksom midt i blinken, da. Det var sånn bekkenbunn, kjerne, holdning, pust, støttemuskulatur, jeg bare, ja. Og så prøvde jeg å finne en trener. Og på det tidspunktet så fant jeg bare en trener på nett i Kanada. Så jeg boket time med en gang. Og så begynte jeg å trene med henne. Jeg trente liksom 2 ganger i løpet av en uke. Og på slutten av den uka så kunne jeg gå min første trilletur uten smerte.
Oi, wow.
Og da hadde jeg gått i, da ble det liksom nesten 13 måneder og tenkt at livet mitt er over og jeg kommer aldri til å kunne være aktiv igjen og this is it, på en måte.
Mm.
Og så, selvfølgelig, jeg ble jo ikke helbredet på en uke, men bare det å kjenne at jeg kunne merke så mye forskjell, og kjenne at det gikk i riktig vei for første gang. Etter første, det var helt sånn, åh! Kjente liksom.
Shit.
Ikke sant? Så, ja.
Det er jo en helt vanvittig historie, Sedi. Tenk at man skal trenge liksom å oppleve så lite forståelse og liksom empati og respekt. Det er jo på en måte helt hinsides at det går an egentlig når noen sitter der og liksom ikke, altså ikke fungerer liksom i livet, og så klarer man liksom ikke å komme med noe på en måte da.
Og så det sånn, når jeg tenker tilbake på det, så tenker jeg sånn, alle de tingene som du og jeg vet, ikke sant, hvile til fødsel, altså sånn, hva skal til for at kroppen skal komme seg, og så. Men det var litt tilfeldig at alle de folka jeg møtte, på en måte, både på barsel og liksom, at hele veien så var det liksom mangel på informasjon. Jeg har jo opplevd folk som har hatt en helt annen opplevelse, og vært på en måte gjennom det samme som meg, så det var bare sånn helt tilfeldig at liksom, alle de stegene hvor jeg kunne møtt noen som kunne sagt noe, som kunne hjulpet meg, så var ikke det der.
Men jeg tenker jo også at det er jo liksom, en ting er helsevesenet, men så er det jo liksom når man kommer ut da og har hatt en sånn opplevelse, så er det jo det som er litt av det større problemet, tenker jeg da, at i det kollektive på en måte, så er vi kvinner så vant til å snakke om fødsel, og liksom følgende av en fødsel, og at det er så mye negativt da, men at det, sånn er det bare. Det er liksom sånn, ja. Ok, ja, de putta hånda langt inn i liksom, underlivet mitt uten å spørre, og de reiv ut ungen med en sugekopp, liksom, og så klarte jeg ikke å ha sex til neste, og så lista er jo lang da, over den jargongen på en måte, som er i det kollektive når man snakker om fødsler og tiden etterpå. Og da får man jo heller aldri, da er det jo heller aldri noen som stopper når du på en måte uttrykker deg, eller når jeg uttrykte meg da, i mitt tilfelle, som liksom, oi, det høres ikke ut som at det var en god opplevelse. Det høres ut som du har ikke fått den støtten du trenger. Ikke sant? Det er ingen på en måte som møter deg der, og da tror man jo liksom at man er gal. Og liksom,
ja, ja. Og alle bare, ja, men det her går seg til, og du bare, ja, men jeg klarer ikke å leve sånn, og så bare, ja, men det her er ingenting, så føler man, og til og med så hadde jeg jeg var jo hos mange, ikke sant, for å få forskjellige innspill, jeg tenkte sånn, nå kommer jeg frem til noen som er, jeg var jo og ble undersøkt hos en av de ja, fremste underlivsprolaps og kirurg da, og hun var sånn, ja, men du har jo fått en frisk unge da,
ja, ikke sant,
altså sånn. Og jeg bare, ja, men det ene tar jo ikke bort det andre. Jeg er kjempetakknemlig for at ikke ungen min er syk i tillegg, liksom. Selvfølgelig er jeg det. Men jeg klarer ikke å ta meg av den ungen med den kroppen jeg har nå. Altså, sånn, hva er... Det er jo ikke... Det er helt sånn... Det er så dypt inn i mange deler av helsevesenet. Jeg skjønner ikke... jeg er jo utenlands, da. Så, ja, det er jo, jeg ser på en måte det også fra andre land. Altså, sånn, har erfaring fra helsevesen i andre land. Og det er noe med den stoltheten, eller jeg vet ikke hvor det kommer av. Og til og med etterpå, når jeg var tilbake og ble undersøkt, fordi da, ikke sant, altså, alt ble jo ikke magisk fikset på en uke, men jeg jobbet jo veldig mye de 6 månedene etter det, og klarte da å reversere alle plagene jeg hadde. Og da etter det så var det tid for celleprøve, så jeg skulle tilbake til den ene gynekologen som jeg hadde vært hos. Og da var det noe sånn, ja, men så heldig du har vært, ser du ikke, det gikk jo tilbake av seg selv.
Yeah.
Og så var jeg litt sånn, fuck you. Så skikkelig sånn, nei, jeg har jo jobbet ramme meg og funnet en teknikk som du sier ikke finnes, og liksom, ikke sant, funnet ut av alt det her selv, og sitter midt oppi og investert masse penger, og det var helt sånn, så heldig, liksom, ser du, jeg hadde rett. Blir så provosert av den holdningen, da. Og så prøvde jeg selvfølgelig å fortelle om det her, og det var helt sånn, ja, men det, whatever, liksom. Det er ikke noe å høre på. Så, ja. Og jeg tenker sånn, i etterkant med all den kunnskapen jeg har nå, om fødsel og rehabilitering og tiden etterpå, så tenker jeg sånn, det meste som jeg opplevde kunne blitt unngått. Hadde jeg bare fått liksom skikkelig råd om og hvordan ta best vare på kroppen etter fødsel. Men nå er det gjort sånn at ikke sant, 5 år senere så driver jeg en bedrift og hjelper tusenvis av kvinner og har hjulpet over 6000 kvinner i Norge og over hele verden og er på en måte veldig, veldig takknemlig for det og veldig takknemlig for at jeg kunne gjøre noe som var så vondt for meg, om til noe så positivt. Selvfølgelig enormt takknemlig. Men når jeg tenker på at det hadde ikke krevet så mye å hjelpe meg også, der jeg er, så er det på en måte litt unødvendig. Det er derfor jeg, altså den viktigste jobben jeg gjør for det, er å dele informasjon av god kvalitet. og fortelle på en måte, hva underlivsprolaps, hvordan ser det ut, hva slags symptomer må du være obs på, hvordan kjennes det ut å ha delt i magemuskler, hvordan føles det ut, og så, fordi vi får, sånn som du sa da, det liksom det at vi får beskjed fra alle kanter om at vi skal finne oss i ting. Ja, men det her ingenting, og du kan ikke forvente å hoppe på trampolinen etter å ha fått barn, eller du kan ikke forvente at sex skal føles likt ut etter at du har blitt mor, eller eller etter overgangsalder, liksom. Du kan ikke forvente at underlivet ditt skal fungere som det gjorde, for nå har du blitt eldre, vet du, og du kan ikke forvente å ikke lekke. Altså,
hva... Ja, det er helt vilt. Det er helt
vilt. Hva er det vi forteller hverandre, liksom? Det, ja, det tror jeg veldig viktig å se på, fordi vi som medsøstre har en stor jobb i det her, da.
Ja, 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 absolutt, og det er jo det som er på en måte den... den utdanningen eller den opplæringen da, på en måte, når man har liksom en sånn erfaring, og det er derfor det er så viktig at vi bruker stemmene våre, ikke sant, og deler de historiene med hverandre, og sånn at man på en måte kan tørre da å være en motpol og si liksom, det der høres ikke noe ok ut for meg, liksom, at at man ikke er bare står og gjetter med da, på noe som på en måte er helt disharmonisk.
Ja, det er helt, det, ja, det er helt sant. Det, ja. Jeg tenker, jeg husker selv da, at jeg selvfølgelig også var i den rollen. Jeg var jo flau, og det var veldig sånn, ikke flau, men jeg synes det var vanskelig å prate om det, så jeg pratet med mine nærmeste venner, så var det sånn, ja, du vil komme og liksom, se babyen, men jeg vil fortelle deg om underlivet mitt, og jeg skjønner ikke hva som skjer, liksom, kan ikke vi bare snakke om dette, for det er det eneste som opptar meg. Og med mannen min og sånn, selvfølgelig, men det var på en måte vanskelig. Jeg husker liksom den terskelen. Etter liksom alt det her skjedde, så hadde jeg veldig mye sinne. Fordi jeg kjente jo at alt det her kunne blitt unngått, og så jeg ble jo betydelig bedre på en uke. Da. Tenk om jeg hadde fått den teknikken 6 måneder før, eller 9 måneder før. Og så hadde jeg gått det hele året. Jeg gikk glipp av hele det første året med datteren min, for jeg bare var opptatt av at kroppen min gikk i stykker. Altså jeg klarte, det er jo veldig, du kan ikke være til stede og kose deg. Selvfølgelig hadde vi fine øyeblikk, men jeg var ikke der for henne. Altså, jeg var melkeproduksjonsfabrikk, og så sov jeg med henne og alt det der. Men den der tilstedeværelsen, altså ordentlig tilstedeværelsen, det var jo helt umulig, for jeg var jo oppe i hodet mitt og frika ut om kroppen min hele tiden. Ja, det var jo veldig vanskelig å skylle det. Og jeg tenker sånn, all den tiden kunne jeg egentlig hatt fått hjelp og vært på vei til å bli bedre, i stedet for denne her at fortvilede, jeg vet ikke hva som kommer til å funke, jeg vet ikke når jeg blir bedre, jeg har ingen plan, ingen hjelper meg, ingen følger meg opp på en måte.
Ja, så tenker jeg jo bare det der å, bare det der om kvinner hadde på en måte visst da, hvor viktig det der er med hvile da. Liksom det, om man bare fikk en beskjed, og det var liksom hold deg i seng, mer eller mindre liksom. Og liksom fordi at det er jo plager som henger i årrekker liksom.
Hele livet for mange.
Ja, og så vet man, og så har man kanskje ikke egentlig forståelsen av at sant, man blir kommer i overgangsalderen, eller liksom, og så er det bare sånn, oi, ok, det hang i liksom fra min første fødsel, eller... Altså, det er jo en grunn til, tenker jeg, at man liksom, når man ser på liksom... jeg satt og leste, eller jeg sitter og leser en bok om norsk fødehistorie. Og liksom, hvordan vi på en måte... ikke sant, for vi tar sånne bruddstykker ut av historien, sånn som for eksempel at liksom før i tiden så døde kvinner mye oftere under fødsel, og nå gjør de ikke det lenger, eller altså nå er det en sånn kjempelav andel da. Og det er jo et stykke fakta med nyanser, ikke sant, fordi at det, jo flere barn du føder, før så fødte man jo liksom gjennomsnittlig mellom 5 til 8 barn, ikke sant, per kvinne, og mange ganger ble de mye eldre, ikke sant, når de i løpet av sin fødekarriere, og da har du da tenkt deg liksom, du har kanskje en fødsel, og så har du kanskje, så har det skjedd ting med kroppen på første fødsel, og så skjer det mer med kroppen på andre fødsel, så er det ikke noe av dette her som blir tatt tak i, ikke sant, for 200 år siden. eller nå. Og så blir det jo da blir jo da risikoen større og større for hver fødsel, og da vil jo bli flere og flere kvinner da som dør under fødsel, nettopp fordi at man har disse komplikasjonene som øker etter hvert som man føder da, fordi man ikke tar tak i ting. Og da er det jo liksom enda sprøere at man på en måte fremdeles i dag ikke tar tak i de tingene som skaper de komplikasjonene på sikt da.
Ja, og så det tenker jeg at det også er veldig besparende for helsevesenet, for det er jo veldig dyrt at 12%, 15% av kvinner skal bli operert av underlivsprolaps ja. I Norge.
Mm.
Det er faktisk så høye tall, mellom 10% og 15%.
Mm.
Og det er jo kjempedyre inngrep.
Ja, det hadde vært.
Og det samme med delte magemuskler, og det er jo kjempedyre inngrep.
Mm.
Og det koster jo masse penger i fysioterapi, og det koster, altså sånn, hvis man tenker på totalkostnaden, og utslitte mødre som må sykemeldes, og sånn. Men det sparer vi inn på barsel, og da har vi færre liggedøgn på barsel.
Ja,
da sparer vi masse penger.
Mm.
Og så ser man ikke på regnestykket ellers, ikke sant? Ja. Jeg liker veldig godt den der gamle jordmor-reglen.
Mm.
Jeg har en sånn, ja, en jordmor fra den gamle skolen, som sa liksom, ja, før så hadde vi sånn 3 uker. 1 uke i senga, 1 uke på senga, 1 uke rundt senga.
Ja, ja, så bra.
Ikke sant? Og etter det så kan du vurdere å forlate soverommet ditt, liksom. Og den der første uka, det er sånn i senga. Og så sånn, du tisser på potte, på en måte.
Mm.
Du skal ikke gå på do engang. Mm. Det kan liksom være litt ekstremt for noen, men det er så utrolig viktig å bare det at vi på en måte har fullstendig, der føler jeg at det kanskje, jeg har en teori om forskjellen, jeg tenker kanskje du er litt interessert i det, men vi er jo veldig stolte av å være på en måte verdens mest likestilte land, eller en av verdens, eller et av verdens mest likestilte land da. Og i den prosessen så har vi på en måte visket ut litt biologiske forskjeller, fordi vi kvinner, vi skal være like sterke, eller like, prestere like godt som menn.
Mm.
Uten å ta hensyn på en måte til helt grunnleggende biologiske forskjeller, som er at menn kan ikke føde barn. Den dagen mannen min kan bli gravid, så er vi likestilt sånn 100%, tenker jeg.
Mm.
Men i den forstanden at jeg er den i familien som kan lage nye mennesker med kroppen min og få dem fra innsiden og over til utsiden, så er vi nødt til å på en måte bære den prosessen og gi plass til det, og ikke viske det ut. Det er sånn, ja, du er gravid, men du er ikke syk. Nei, men du er mer sliten, og du får vondter, og du får greier, og du trenger mer hvile. Du er ikke syk, men du skal heller ikke liksom oppføre deg som at ingenting skjer inni kroppen din.
Ja.
Du lager en fot mens du sover, liksom. Det er jo kjempestor jobb. Ja. og der føler jeg for eksempel, da jeg vokste opp i Spania, som er en veldig macho land fortsatt, sånn, det er jo ganske ille, men der er kvinnehelse kjempebra. Og jeg tror det her med den der, oi, nei, men de der underlivsgreiene, det må du liksom til en spesialist med, det må du få hjelp med liksom alt. Alle de der kvinnegreiene, det at vi på en måte prøver å late som det ikke finnes, eller som at liksom, ja, men du har født, men da skal du rett ut. Og, altså, vi tar på en måte ikke hensyn til det, da. Den enorme bragden det er å både bli gravid og lage et menneske, og få den inn i verden, er jo helt enormt.
Mm.
Ja, jeg tenker at det er på en måte noe vi bare tar veldig lett på.
Ja, absolutt. Og så tenker jeg jo liksom, det er jo, vi kvinner er jo på, jeg tenker jo at vi er jo, det blir jo på en måte litt sånn generelt da, men man kan jo liksom si at vi er jo liksom et speil, ikke sant, på naturen. Mm. Og at liksom, hvis vi lever i en tid hvor kvinner ikke har tillit liksom til kroppen, altså de har ikke på en måte kontakt, en dyp kontakt med kroppen da.
Mm.
Så da klarer man heller ikke å liksom lytte, man klarer ikke å sette grenser, man klarer ikke å stoppe opp, fordi at man er på en måte opp i hodet da. Og det er jo litt den mannsdominerte kulturen på en måte, ikke sant, hvor det er intellektet og kunnskapen og det hierarkiet da av verdi egentlig,
sånn at den indre kontakten og intuisjonen og det å lytte da, er på en måte ikke like verdsatt da, i vår tid.
Mm, absolutt.
Så det er jo utrolig mange negative konsekvenser da, av ja, av den kulturen egentlig. Og spesielt for kvinner da, i og med at, som du sier, fordi vi føder barn og er mødre liksom.
Og så tenker jeg at vi har selvfølgelig også det som på en måte er liksom sosiale medier da, og de inntrykkene vi blir bombardert med.
Mm.
At det er veldig lett å tenke at alle er, det følte jeg, ikke sant? Alle er oppe fra barselstenga dagen etterpå og går trilletur i sånn perfekt sminke og perfekte klær. Og alle de du ser ute ser jo liksom veldig bra ut, men det kan hende at mesteparten egentlig er hjemme, ikke sant? Men altså, du blir jo bombardert med sånne bilder hele tiden, av sånn perfekt babyrom, og å, vi koser oss, og ikke sant? Alt er sånn, å, den, når du legger ut, liksom, nå er barnet født, og så får du bare sånn, nyt den første tida, og så sitter du med sånn sementhare pupper, og sprutemelk, og blødning fra underlivet, og du bare, nyt det, kos, det er så kos, og du bare, hæ? Hva mener du nå? Liksom, jeg er veldig glad for det barnet, men altså, det her er ikke koselig, og hormonene mine er overalt. Og...
Ja, herregud, du er jo helt, du er jo helt liksom, i omstruktureringskollaps, på en måte.
Ja. Ja, nå har du blitt sånn brutt ned, og så må du bygge opp igjen, på en måte. Og så alle bare, kos deg, det er så magisk den tiden, og jeg bare, hæ?
Ja. Nei, det er jo helt vilt, vet du. Men du vet, det er jo liksom, det er jo akkurat det da, det der å snakke om det, ikke sant? At det liksom, en ting er jo liksom babyen, jeg tenker jo det er det vi er, vår kultur er veldig sånn indoktrinert til å fokusere på, det er jo liksom den babyen, den søte babyen, og den bare er så søt, ikke sant? Og, men så er det jo veldig lite fokus på mor da, og det er jo liksom det store hullet i hele kvinnehelseøyemed da, det er jo på en måte, hvor er kvinnen hen? Hvordan har hun det liksom? Og,
det er en tragedie.
Ja, virkelig. Mm. Og det er jo en tragedie, fordi at det får jo følger for mor, det får følger for barnet, det får følger på familien, og liksom fellesskapet, og hele verden. Mm. For det er jo på en måte mor som, altså barnet er jo bare et biprodukt av mor. Altså hun er jo bare en kopi i den første tiden. Så det er jo liksom, det er veldig tydelige konsekvenser det får da.
Mm, absolutt.
Mm. Men Seri, hva er hypopressiv trening?
Så hypopressiv trening, eller den metoden vi bruker i hypopressiv trening i Norge da, for det er jo på en måte en sånn spesiell form for hypopressiv trening som jeg jobber med. Det er noe så enkelt og så komplisert som holdningstrening og pustetrening i ett. Mm. Så man lærer seg en serie øvelser som kan kanskje se litt ut som yoga, men vi bruker en veldig unik pusteteknikk, som er en slags sånn vakuumpust, hvor man huller ut magen, og det ser litt sånn dramatisk ut hvis man ser på Instagram, så kan man se noen bilder der. Men måten vi jobber på gjør at vi da klarer å jobbe med støttemuskulaturen i hele kroppen, og samtidig trene opp bekkenbunn og kjernemuskulaturen, uten at man aktiverer den muskulaturen bevisst. Så det som er på en måte veldig annerledes enn for eksempel knipeøvelser, er at du trenger ikke å ha kontakt med underlivet eller kjernemuskulaturen for å klare å finne den og trene den opp. Og det er jo ganske viktig, spesielt på en måte etter skader og fødsel, og det er mange som sliter med å finne underliv og klare å knipe og sånn. Og så er på en måte det store hullet som er i tradisjonelle opptreningsmetoder nå, er jo at det har ikke noe, det håndterer ikke trykk, eller det tar ikke høyde for trykkfordeling i buk og bekken. Og når vi snakker om plager som for eksempel lekkasjer, eller nedpress, altså tyngde i bekkenmunnen man kan få av underlivsprolaps eller framfall, eller store deler til magemuskler, altså det at man kanskje ser gravid ut, og så er det veldig lenge siden man er født. Og, det handler veldig mye mer om trykk enn det handler om at man skal styrke. For det er en beskjed man ofte får, sånn, ja, du er svak i bekken, du må trene opp, du må knipe. Du er svak i kjernen, du må trene kjernen, du er svak i ryggen. Du må...
ja.
Det handler egentlig om trykkfordeling og samarbeid. Så det vi gjør med hypopressiv trening, og den metoden jeg bruker, er jo at vi får kjernen og bekkenbunnen til å jobbe sammen igjen, sånn at de kan respondere på belastning som det skal. Så alle kan kanskje huske en tid hvor man ikke, eller de aller fleste, kan kanskje huske en tid hvor man kunne nyse eller hoste eller le uten å tisse på seg. Og det er fordi kjernen og bekkenbunnen responderte på belastningen sammen. Og da var den funksjonen automatisk, så man tenkte ikke å tenke på det, og veldig mange mister den funksjonen etter fødsel og etter belastning, og kanskje i forbindelse med overgangsalder. Det er på en måte de store tingene som skjer i de fleste kvinners sitt liv. Og da går det faktisk an å trene opp den funksjonen tilbake, sånn at den kan være automatisk. Fordi når du jobber med knipeøvelser, som er på en måte det alternativet som er vanligst, eller de aller fleste får beskjed om, du må knipe, så jobber du med viljestyrt muskulatur. Og da må du for det første klare å finne muskulaturen for å trene den opp. Men også så blir den veldig sterk når du selv styrer den. Men du vil jo ha en muskulatur som skrur seg på automatisk. For det går ikke an å knipe seg gjennom en løpetur, og det går ikke an å knipe seg gjennom en trampolinetur, og så det holder i 2-3 hopp, så er det ferdig. Så du trenger en muskulatur som responderer automatisk på belastning, og det kan vi gjøre med hiphopsetrening. Og det synes jeg er veldig gøy, da, fordi man klarer faktisk å få den funksjonen til å fungere som det skal igjen. Og det som jeg synes var avgjørende for min del, var jo at man klarer faktisk å trekke framfall på plass og reversere ganske mye, så jeg ble jo kvitt alle symptomene jeg hadde med det med tyngde, og at jeg ikke fikk tømt blæra og ikke fikk tømt endetarmen og sånn, og at man klarer å styrke bindet mellom magemuskler, sånn at man får lukka magemusklene. Så man jobber mye mer helhetlig enn veldig mye av det som, eller enn alt det andre som finnes av opptreningsmetoder, da.
Ikke sant? Men Sede, kan ikke du si litt mer om det her med framfall? For kan du både liksom forklare lytterne hva det er, og liksom hvorfor det har så store konsekvenser kroppslig?
Mm-hmm. Så underlivsprolaps eller framfall, eller til og med nedfall. Ja, vi liker å lage mange ord for det samme i Norge, vi. Men det er alt det her er det samme. Jeg fikk til og med en venninne som fikk diagnose livmorsbrokk, men det er ikke noe som heter det. Men, men det går an å få litt sånn spesielle diagnoser. Men det er i hvert fall når en eller begge eller andre strukturer, men la oss snakke først om skjedeveggene da. Så hvis skjedeveggene, som man før fødsel eller overgangsalder eller belastning kanskje føltes mer som en sånn tunnel, hvis de da mister spensten sin og faller litt mot hverandre, eller den ene faller litt ned, så er det på en måte en del av støtteapparatet til organene rundt. Så si at skjedeveggen som er mot blæra di blir litt svekket av fødselen, for eksempel, så kan det falle litt ned, og da har blæra mindre støtte rundt seg, så da kan det også falle litt ned. Og det kan føles litt som en sånn ballong som kommer inn i skjeden. Hvis det er veldig avansert, så kan det føles veldig tungt ut. Som at man liksom knapt kan stå eller gå, for man kjenner at det er noe som holder på dette ut av underlivet. Det er sånn jeg har det, en sånn følelse av at alt er på vei ut, på en måte. Og så kan man få sånne plager som at man ikke får tømt blæra ordentlig, eller får lekkasjer, eller får liksom gjentatte urinveisinfeksjoner. Det kan føles som en tampongfølelse i skjeden, for eksempel. Og det samme kan skje med bakre skjedevegg, og da påvirker det endetarmen. Og da kan man få de samme type plagene, at man ikke får tømt helt. Man kan også oppleve for eksempel at det er vondt å ha avføring, fordi det pakker seg litt på en måte. At man kan revne litt når man går på do. Eller at man tørker og tørker og tørker, og aldri blir helt ferdig, fordi det danner seg en sånn liten lomme der, som ikke aldri blir helt tom. Så kan man få framfall av livmoren, og det oppleves mer som noe som sitter i skjeden, en tampong eller en ball eller et eller annet sånt. Det kan også føles tungt ut, og noen kjenner på en måte at det hopper litt sånn inn i skjeden. Og så kan man også få framfall av endetarmen, altså selve endetarmen, det heter analprolaps, hvor man også kan revne eller kjenne for eksempel at man ikke får tømt ved avføring, og av urinrøret, men det pleier å henge sammen med blæra. Det er ikke så ofte at man får diagnose i Norge av bare framfall av urinrøret. Ja. Og så kan det være så mildt at man nesten ikke merker at man har det. Sånn at man kun kjenner det, for eksempel ved menstruasjon, fordi der får vi en hormonforandring, så kommer ting litt lengre ned. Eller at man kjenner det ved samleie, for eksempel, at ved en penetrasjon så kan man kjenne at det dytter eller butter mot noe. Eller så kan man kjenne det hele tiden. At det gnisser i underlivet eller mot undertøyet, at man kjenner tyngde, nedpress, noe som i skjeden hele tiden, selv om det egentlig ikke noe der, etc. Så det jo stor forskjell på hvor alvorlig det
Jeg har bare lyst til å skyte inn der at det jo liksom den der, det at vi kvinner tar på oss selv, at vi kjenner oss selv. Jeg tenker liksom, jeg kunne ønske jeg hadde en sånn klok kone som hadde sagt det til meg liksom, før jeg fødte, at liksom, ok, bli kjent med underlivet ditt nå, før du føder. Liksom, bli kjent med hvor ting en inni underlivet ditt. Putt hendene dine inn og kjenn hvordan det liksom. Hva som vondt, hva som stramt, hvor hva, liksom. For så å gjøre det samme etter du har født, og kunne liksom faktisk kjenne, ok, hva skjer her nå, liksom? For det på en måte rett og slett et verktøy vi har, da. Vi har muligheten til å ha kontakt Absolutt. Med underlivet vårt, og liksom bli kjent med den delen av oss selv, da. For å kunne på en måte ha det som en kontinuerlig dialog da, og et utgangspunkt da, for helse, rett og slett.
Og det så viktig. Jeg husker selv, det var jo noe av det som var så forvirrende. For jeg hadde jo sikkert sett, men det var lenge siden, sånn kanskje det var tenåring og utforsket, men jeg hadde ikke sett på underlivet mitt rett før fødsel. Så da jeg fikk, liksom det jeg så etter fødsel, så var jeg helt sånn, jeg skjønner ikke, hva det her? Liksom. Det var jo tydelig noe som var i skjeveinngangen, men jeg bare skjønte ikke, liksom, hva skal være hvor, og hva den anatomien? Og, det var så vanskelig, da, og det var så hovent, og det var liksom helt umulig å skjønne hva som var. Og det jo så viktig, og det opplever jeg veldig mange kvinner, og så etter at jeg, siden jeg la ut den der Bibelen om underlivsprolaps med bilder og videoer, og hvordan det ser ut, og sånn, så opplever jeg også at mange kvinner har tatt kontakt og bare, åh, nå skjønner jeg endelig hva som er greia, men det har jeg ikke forstått før, eller jeg har tenkt at det bare sånn det og fått beskjed om at ja, det her så lite, så det går helt fint, liksom. Jeg har aldri opplevd at noen har blitt bedre når de har fått høre fra helsepersonell av at det her ingenting.
Nei,
og det så jeg skjønner ikke helt hva den beskjeden skal gjøre. Sånn, ja, men det her ikke noe. Det ikke noe. Åja, nå ble jeg magisk kurert.
Tusen takk. Ja, ikke sant? Da føler man seg jo bare som en komplett idiot. Så det jo, men det jo liksom den missing link, da. Ikke sant? I hele, det jo det. Det jo liksom, det jo en av grunnene til jeg tok den utdannelsen jeg gjorde med barselomsorg, da, ikke sant? Fordi at det på en måte, hvem er det som på en måte hjelper mor, da, å orientere seg på nytt? Og liksom bare, ok, hvordan egentlig kontakten din med underlivet, liksom? Hva det som skjer? Hva det som skjer der? Og liksom tørre å ha de samtalene, og på en måte kunne henvise videre, og liksom ta tak i de tingene som skjer, da. For det skjer fryktelig mye, da, i den perioden.
Absolutt. Det så viktig, når jeg ser på det, liksom, det du legger ut, og sånt, så tenker jeg sånn, ja. Ja, det sånn jeg vil ha det, liksom, hvis jeg skal bli gravid igjen, så er det på en måte sånn jeg skal ha det, og jeg skal gjøre alle tingene. Alt. Jeg bare gleder meg, liksom. Men jeg bare tenker at det så viktig, og så er det liksom mye av det du også går inn på, da, men det her med liksom landsbyen, ikke sant, hvor landsbyen, og altså jeg følte egentlig at jeg hadde et ganske godt nettverk. Men det var sånn jeg sa i sted, at liksom alle de mulighetene som jeg hadde for å få støtte, bare de folka var ikke der, eller de bare fanget ikke opp på en måte det jeg trengte. Men jeg var ikke sånn at jeg var alene, det var bare liksom veldig mye sånn dårlig råd, sånn tilfeldigvis, som bare gikk liksom etter hverandre. Så det er jo veldig viktig, tenker jeg, at vi tar litt ansvar selv, og prøver å på en måte forberede på best mulig måte, ikke sant, og sånn som du sier, men så jeg spilte inn en podcast i forrige uke, eller da var det liksom mye om å forberede barseltid, da, hvordan skal forberede på best mulig måte. Og jeg tenker sånn, altså jeg kan ikke snakke om hvile nok, og at du skal forberede deg på forhånd. Vi så opptatt av å skrive fødebrev. Mm. Men barselplan da, lag en barselplan.
Absolutt.
Hvem skal komme til deg med mat, og hvem skal komme og hjelpe til og liksom brette klær, og hvem skal komme og bare ta med seg en latte til deg og bare levere på døra. Mm. Du, ikke føler deg sånn, du føler deg sånn halvveis som et menneske.
Mm.
Og så og det kan man faktisk planlegge på forhånd, men vi bare, ja, ja, det her går sikkert fint, og vi skal klare alt, og vi skal klare alt alene, ikke sant?
Jeg har mannen min. Det barselplanen min.
Mm.
Ja, nei, det funker ikke.
Og han hjemme i 2 uker, så det holder de massevis.
Ja. Men, Sadie, hvorfor har det her så store konsekvenser for kroppen vår?
Underlivsprolaps, eller generelt det at vi ikke tar kvinnelse på?
Nei, nå tenker jeg på underlivsprolaps, eller så blir vi sittende og snakke i mange timer.
Nei, og så spesifikt det med underlivsprolaps, og så konsekvensene. En ting jo at alle strukturerne i kroppen blir jo påvirket av det. Så både overkropp og kjernemuskulatur og alle funksjonene. Sånn at jeg tenker at det viktigste er på en måte livskvalitet da, og funksjon og prestasjon og så hvordan du klarer å fungere i hverdagen og selvfølelse så på det ene så påvirker det fysisk om at ikke kroppen fungerer som det skal, du får jo enten fordi du selv føler noe ikke fungerer og så føler at på en måte ikke sex er så interessant men også fordi mange mister mye kontakt med underlivet og ikke har så mye følelse under samleie i forbindelse når man får framfall eller underlivsprolaps. Mm. Det påvirker veldig mange deler av livet, ikke sant? Hva du kan være med på som mamma, at mange unngår å være med på ting, eller løfte, eller bære, eller tulle, eller leke, gå på tur, fordi kroppen ikke fungerer, eller fordi man har brukt opp kroppen, da, for eksempel på hva er på jobb, og så må man hvile når man kommer hjem. Men mest er at man ikke kan være på en måte den personen som man egentlig har lyst til å være å være aktiv og nyte sex og kunne ha det gøy og liksom både for deg selv og for andre, ikke bare for andre hele tiden og så har ingenting igjen. Jeg har alltid vært en veldig aktiv person og bare kjent at det der den tanken som jeg på en måte fikk forespeilet da var sånn, ja men bare finne deg noe annet å gjøre, så må du bare tenke at du kommer ikke til å gå noen fjelltur med datteren, du kommer ikke til å, liksom, du kommer bare ikke til å være den mammaen.
Mm.
Det var helt sånn, jeg ble helt knust av den tanken.
Ja, så godt.
Og jeg tenker at jeg har jo sånn klart å komme videre, men mange lever med det. Jeg møter jo kvinner, jeg jobber sammen med kvinner som i 60-70 årene, som har levd med de plagene i 30-40 år, og noen har blitt operert opp til flere ganger, og fått feilede operasjoner, et cetera, et cetera, et cetera, som egentlig var helt unødvendig og kunne fått hjelp fra starten. Og det tenker jeg sånn, det bare, altså, hva har det livet da, til den kvinnen blitt? De har bare prøvd å gjøre så godt de kunne og ta vare på barna, og liksom, de har jo ikke levd for seg selv, og så finner de hjelp da, når det har gått 30 år siden de fikk de plagene. Tenk om de hadde fått hjelp med en gang.
Ja, og der er det jo på en måte den faktiske, det er jo den faktiske kvinnerettskampen på en måte. Hva er kvinnens helseverdt kontra hva er mannens helseverdt? Det er ikke likestilt, punktum.
Nei.
Mm.
Og du tenker på det, ikke sant? Hvis mannen min hadde gått til legen og sagt at, vet du hva, etter at jeg fikk datteren min, så føles det ut som penisen min holder på dette av. Ja. Hele tiden. Jeg kan ikke gå en tur en kvartalet uten å kjenne at den bare holder på dette. Jeg må holde den med hånda hvis jeg skal hoste. For da føles det ut som det kommer til å bare falle helt av. Og så stop the press. Da kommer liksom hele avdelingen og bare, dette skal vi løse. Vi skal redde penisen din. Ikke fortvil. Det skal vi fikse. I dag går du herfra med en løsning. Og så, jeg kan ikke skjønne. Det hadde aldri blitt sånn. Ja, ja, men det her er helt vanlig, det må du bare finne deg i, og kanskje det går seg til, men altså, nå har du fått barn nå, sånn er det bare. Det hadde ikke skjedd.
Nei, og det er der man, jeg tenker, det er der man må liksom tørre å snakke om hvorfor er det sånn. Liksom sånn, og det er jo på en måte, det er et ganske stort, altså et stort spørsmål som går mange generasjoner tilbake i tid. Fordi at det er på en måte ting, det er liksom føringer som ligger der enda.
Selvfølgelig, du skal ikke være til bry, og du skal ikke mase for mye, og så får du den tilbake fra helsepersonell, ikke sant? Du har jo fått et friskt barn, og det her går seg til, det her ingenting. Så du føler hele tiden, mange føler hele tiden at liksom, jeg klager over ingenting, det jo mange som har det mye verre enn meg.
Mm.
Men det spiller ingen rolle hvordan andre har det, hvis ikke du klarer å fungere som normalt.
Mm.
Så det sikkert noen som har det verre, og det selvfølgelig kjempesynd på dem, men de fortjener også hjelp, men du fortjener også hjelp, selv om ikke du har det.
Ja. Ja, det jo på en måte det...
Men vi bare gjør å si ting, så vær så god.
Nei, nå mistet jeg deg litt. Hva var det siste du sa, Sidi?
Ja, nei, jeg sa... Nei, det liksom på en måte... Det jo derfor det så viktig at vi snakker om det, da.
Mm.
Så selv om jeg... Det var ikke lett å snakke om underlivet mitt, på en måte. Jeg liksom blotte meg på internettet og si at jeg har hatt underlivsprolaps, og tissen min har vært helt ødelagt, og fortelle andre om det.
Mm.
Men da jeg gjorde det for første gang, så opplevde jeg bare en sånn bølge av meldinger, og jeg delte en blogg da, som kom ut av alt, det var liksom det jeg skulle fram til i sted, men nå føler jeg liksom feminin flyt på den samtalen her, men som går som en sirkel. Men det hadde så mye sinne i meg da, etter alt det jeg hadde opplevd, så jeg, det første jeg gjorde før jeg liksom tok utdannelsen og gjorde alt, var at jeg skrev en blogg.
Mm.
Og den jo kjemperotete og finnes fortsatt på nett og sånn, men jeg fikk, altså den bloggen ble delt 70 000 ganger over hele verden. Det var på norsk. Så jeg bare, men det ble delt. Jeg fikk meldinger og sms'er og mailer fra kvinner over hele verden som hadde brukt Google Translate. Så det var helt sånn. Jeg fikk tusenvis av meldinger. Det var bare, det tok helt av. Og det var bare sånn, en etter en etter en.
Mm.
Det er akkurat min historie. Det er som om jeg skulle skrevet det selv. Og så det var... Mm. Og da tenkte jeg sånn, ok, dette er faktisk ikke bare meg.
Nei.
Dette er et kjempestort problem i hele verden.
Ja. Og det er det som er så rørende og på en måte så sterkt, for det var akkurat det som skjedde med meg også, ikke sant? At det er på en måte et sånt vendepunkt. Det er et personlig vendepunkt. Og på en måte et vendepunkt som er veldig viktig da, for på en måte den kvinnekampen. For da sier du liksom, vet du hva? Nei, jeg godtar ikke det her, jeg vil ikke være det her offret, jeg vil ta den historien her og snakke ut og gjøre noe ut av det, omskape det liksom til noe som på en måte er riktig da, eller som nærer det her altså på en måte den utfordringen da, eller det såret liksom og det liksom bare skaper jo en sånn gnist i folk, ikke sant? Fordi at man bare kjenner at det kommer rett fra levra, og at det koster noe da. Det koster noe for den som uttrykker seg. Og det er liksom, det er så sinnssykt modig da.
Men jeg bare tenker at det fylte meg i hvert fall med en følelse av at det her må vi gjøre mer, på en måte. Så etter det så var det aldri noe. Jeg hadde aldri noen tvil om jeg skulle fortelle folk om det. For jeg kjente at det var så viktig. Og hvis det kunne gjøre at noen andre da kanskje skjønte at de måtte oppsøke, eller de kunne oppsøke hjelp for noe som de kanskje hadde tenkt at de måtte leve med, så tenker jeg at da er det nok for meg.
Ja, ja.
Og noen synes at jeg er en crazy underlivsdama, liksom. Det er helt greit. Det gjør meg ingenting.
Nei, Gud, praise underlivet tjener oss.
Ja, det er jo der. Vi kommer alle fra en kvinnekropp, og de aller fleste av oss kommer jo fra et underliv.
Så, ja, det er bare noen som mener, det er bare noen som mener at det er vår fader som har skapt, men det er faktisk en mor. Ja. Det er faktisk en mor bak alle mennesker.
Ja, bak alle fødslene så finnes det en mor. Enn så lenge så er det, ja. Og det er, ja. Så jeg tror det er bare kjempeviktig å bare fortsette å snakke om det og være åpen om det.
Mm. Jeg hadde bare lyst til å skyte inn i forhold til det akkurat spesifikt med underlivsprolaps, da, at man kan oppleve det, selv om man ikke har født vaginalt. Bare sånn at, liksom,
ja, absolutt.
At lyttere på en måte kan plassere seg liksom, i det her bildet, da, for det er jo absolutt en tematikk som når de også.
Man kan, altså, man kan oppleve det som om man aldri har vært gravid. Det kan man også. Mm. Og man kan oppleve det hvis man har vært gravid og født via keisersnitt. Og man kan oppleve det i forbindelse med overgangsalder. Da kan det føles for noen som at det kommer litt ut av det blå. Men stort sett så har på en måte varselsignalene vært der i en eller annen forstand. At man kanskje har fått litt plager i forbindelse med menstruasjon, eller hatt litt lekkasje, eller hatt litt manglende kontakt i underlivet. Et eller annet har vært der fra før, men man har ikke hatt direkte plager, og så kommer det her forandringen i estrogen og progesteron og testosteronnivåene, og så kommer på en måte plagene fram. Men det skjer sjeldent ut av det blå, og det egentlig det samme. Så, i forbindelse med fødsel, så er det sjeldent at man, altså, man tenker ofte at det er fødselen som har forårsaket underlivsprolaps, men det også er på en måte den siste dråpen.
Yeah.
Så ofte så har man gått med kanskje dårligere funksjon i kjernen og bekkenbunn og spenninger og ting som er på en måte underliggende rotårsaker, og så kommer fødselen som den der store destabiliserende bilcrash for kroppen din, og der kommer det her fram.
Ja, og så må man jo huske jo, ikke sant, at vi som kvinner, så er det jo veldig sånn, det er veldig mye som setter seg i bekkenet til kvinner. Det er liksom veldig mye traumer og sånn som setter seg i bekkenet. Så det også har jo liksom en sånn, noe med hele bildet å gjøre.
Absolutt, og overkropp, ikke sant? Vi lagrer jo traumer i brystet, og det påvirker pusten, som igjen påvirker bekkenbunnsfunksjon. Så det er jo på en måte noe av det jeg jobber med. Når vi jobber med disse øvelsene, så må vi også jobbe med å løse opp i spenninger, for at du skal klare å få tak i den muskulaturen som du skal få tak på. Nå hadde jeg nærmest noen i dag på klinikken, som hadde hatt masse traumatisk som skjedde som barn da hun var liten, da. Og ting hadde blitt utrolig stramt i overkroppen, så da må vi liksom jobbe med å få tak i øvelsene, så må vi faktisk også jobbe med å løse opp i de tingene, og så kommer de tingene fram. Og når du løser opp i spenninger som sitter fra dramatiske ting som har skjedd deg, så kan man oppleve, eller ikke alle opplever dette, men noen opplever det, at de følelsene som er lagret i kroppen kommer opp. Men det er veldig ofte at det er følelsene, og ikke på en måte... Du føler at du er lei deg, eller du står der og hulgråter, men det er ikke forbindet med noen bilder eller minne, eller det er bare følelsen. Fordi det lagres i vevet, og i bindevevet, og det løses opp, og da kommer det der ut, og det er så interessant, da. Sånn fra en fysiologisk standpunkt, da, at hvis du har opplevd noe da du var 10 år, og så har det gått og bodd inni deg, i 25 år, da, så driver du og løser det opp, og så kommer den samme følelsen opp igjen. Når du får løse det, det er veldig, vi skal respektere kroppene våre, og når vi utsetter dem for ting som ikke er greit, så er vi nødt til å gjøre det nå for å hjelpe kroppen videre.
Ja, og det er jo på en måte det som er det der møtet da, med traumene, tenker jeg, at man tør da, å slippe de følelsene ut, og at man liksom klarer å romme det da, som voksne da, at vi liksom kan forløse det. Å slippe det.
Absolutt.
Sadie har det er jo liksom jeg må jo bare anbefale det du gjør og ditt arbeid til alle som lytter, og det er liksom jeg tenker at når man har født og når man har gått gravid, eller la meg heller si det sånn, når du har gått gravid, så tenker jeg liksom jeg ville liksom anbefalt alle å bare tatt en tur til Sadie, liksom. Fordi at det er noe med å orientere seg fysisk til og rundt liksom, kropp og underliv etter en fødsel, for det er, liksom, det er alltid ting, da. Det er alltid liksom, ting som man kan få litt støtte til. Og så er det også en sånn, liksom, sånn ok, hvor er jeg nå? Jeg skal jo ha den kroppen her liksom, resten av livet, så hvor er jeg nå, og hva kan jeg hjelpe kroppen med, da? Så det tenker jeg liksom er noe med å liksom hente inn de ressursene da, som har mulighet til å liksom hjelpe oss med kropp. Da. For kropp trenger pleie. efter svangerskap och födsel. Hvor er det...
Absolut, og tusen takk for at du sier det.
Hvor er det vi finner deg, Sadie?
Nå var det veldig hyggelig at du sa at alle skulle komme til meg. Nå har jeg veldig lang venteliste, så det... men jeg har et online-kurs da, som på en måte lagt opp akkurat lik det jeg gjør en til en. Med sjekk, og vi sjekker liksom magemusklene og bekkenbunnen og funksjon og alt og ja, så det veldig, veldig bra. Men det, alt det her finner man på hypopressivtrening.no, så jeg sikker på at vi skal dele en link i forbindelse med podcasten,
ja.
Og der kan man finne nettkurs og også alle disse ressursene her under et prolaps, og så kommer en artikkel innen podcasten er ute om også delte magemuskler med masse bilder og videoer og ting du kan sjekke selv. Og, så du også kan orientere deg om kroppen din og hvor den er nå.
Så bra, Sadie. Da tror jeg vi skal avslutte, ja. Og så vil jeg bare takke deg så mye for at du delte historien din med oss og liksom den veldige reisen som du har gjort som kvinne, og liksom det at du har klart å snu noe som har vært så vanskelig om til noe som er så sterkt og vakkert. Det at du får til å hjelpe så mange, det er jo helt beundringsverdig og modig og vakkert.
Tusen, tusen takk. Jeg er så glad for at jeg kunne være med. Jeg synes det her ble kjempefin samtale, så jeg gleder meg til å dele. Takk for den jobben du gjør.
Takk for nå, Sadie.
Ha det, ha det.
Tusen, tusen takk, Sadie, for ditt arbeide, ditt mot og for at du ble med i podcasten. Jeg er helt sikker på at mange, veldig mange, vil ha glede av å høre din kraftshistorie og høre om ditt livsarbeid. Her går vi nå inn i mørketiden for fullt. Vi forbereder oss ved å tenne mange lys inne hver kveld, samles rundt bålet og å samles i overgangene. Jeg har alltid likt mørketiden, og det har nok noe med at livet mitt alltid har vært litt prosessfylt. Og i mørketiden føler jeg at det er enklere å vende blikket innover, og at naturen støtter meg i det mer naturlig. Å gå innover for meg betyr å roe ned. Skape litt ekstra plass i kalenderen til ingenting, og også finne på hyggelige, kreative ting med barna, som å lage gaver eller kranser eller kaker og andre inneaktiviteter. I fjor inviterte vi til vintersolvervsamling her, med fakler og steinerspiralen. Det var en nydelig kveld ute i skogen, med foreldre, og den tradisjonen gjentar vi også i år. Så si ifra om du vil være med og bor i nærheten. For mange fylles jo juletiden med mye stress og mas, og min kapasitet til stress er så minimal at her gjøres det ganske knallharde prioriteringer. Jeg synes det viktigste i julen er å skape gode tradisjoner. Autonome tradisjoner. Være med familie og venner og tillate ro og introspeksjon. Observere naturen og være sammen om det mørke. Jeg håper du også tillater deg å lytte litt ekstra innover nå når mørket senker seg. For noen uker siden så tok jeg et kurs i Myofacial Release og Intuitiv Massage på Akselsson i Oslo. Det var en kjempefin opplevelse og en veldig dyktig lærer. Så nå er jeg i gang med å tilby massasje. Dette er en type massasje som jobber med bindevev i kroppen, kombinert med energetisk arbeide. I forbindelse med det gir jeg 90 minutter massasje til rabattert pris ut mars. Det vil si at en massasje på 90 minutter koster 500 kroner. Massasjen er hos meg i Holmestrand, og jeg jobber hovedsakelig mandager og fredager på dagtid. Så hvis du vil komme på en dyp kroppsopplevelse, ta kontakt. Neste episode vet jeg ikke riktig når kommer akkurat nå, men når den kommer, blir den nok helt knall. Jeg har noen veldig spennende gjester på tapeten de kommende månedene. Men det kan hende at jeg tar podcastfri, rett og slett, ut året. Så i tilfelle det, så ønsker jeg deg og dine nærme en fredelig jul, godt skjermet fra stress og mas, med næringsrike øyeblikk og minnefulle dager. Tusen takk for at du hører på. Du kan lese mer om mitt arbeide på www.imother.com eller kontakte meg på siljenikolinerunestatter@gmail.com. Jeg har også en Facebook-gruppe som heter imother-øyemor-podcast og en Instagram-konto som heter imother. Håper vi ses igjen på nyåret.